สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA ไทยบน Facebook นะครับวันนี้เราพบกันในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทคุณนพรัตน์คุณวัสมนและคุณวรังคณาร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2563ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเริ่มต้นถึงเรื่องความหวั่นเกรงนะครับว่าตัวเลขโควิดเริ่มกระเตื้องขึ้นอยู่ในเทรนขาขึ้นและโรงพยาบาลในบางรัฐนั้นใกล้เต็มอัตรานะครับเรายังจะมีการคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียครับที่คนไข้เพิ่มขึ้นใน24ชั่วโมงนั้นกว่า 10,000 คนนะครับกัมพูชาตำรวจกัมพูชาแถลงข่าวครับถึงการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดหรือสามารถยืนยันอะไรได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการถูกอุ้มครั้งนี้ส่วนที่สหรัฐกับสมาชิกสภาคองเกรสของอเมริกานั้นตั้งคำถามต่อซูมว่ามีความเกี่ยวข้องโยงใยอะไรกับจีนช่วงท้ายรายการการเรียนออนไลน์ในสหรัฐที่ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนี้ตกลงผ่านหรือว่าตกเรามีรายงานเรื่องนี้ครับและยังมีเรื่องราวว่าทำไมเคียนูรีฟถึงตัดสินใจร่วมเล่นแมทริกซ์ภาค4นะครับรอติดตามฟังกันครับวันนี้เริ่มต้นที่คุณนพรัตน์บ้างดีกว่ามีข่าวอะไรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ reopening หรือว่าเรื่องของผู้ป่วยโคโรนาไวรัสในอเมริกาครับ
คือเป็นประเด็นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาระบาดระลอก2ของโควิด-19 นะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งในสหรัฐด้วยมีการปลดล็อกมาตรการต่างๆแล้วล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าอย่างที่รัฐบาลจีนมีการรายงานว่ามีการพบผู้ป่วยอีก2รายซึ่งไม่ทราบว่าไปติดโควิด19มาจากที่ใดแต่ตอนนี้ก็คือเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลแล้วแล้วมีการปิดตลาดค้าส่งอาหารที่2คนนี้ไปมาก่อนล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุหรือที่ตุรกีเองกลุ่มแพทย์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโควิด19ก็บอกว่าขณะนี้แม้ว่าตัวเลขการเสียชีวิตรายวันของผู้ป่วยโควิดในประเทศจะลดลงมาอยู่ที่ราว20คนต่อวันแต่การระบาดรอบ2ก็ยังมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะตุรกียังไม่ได้ข้ามผ่านระลอกแรกไปเลยยุโรปเองผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายรายก็ประเมินครับว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้ออยู่ในระดับปานกลางถึงสูงทีเดียวแม้ว่าสถานการณ์ทั่วไปจะดูดีขึ้นทำให้หลายประเทศสามารถปลดล็อกมาตรการต่างๆไปแล้วที่สภาพยุโรปนะครับมีสมาชิกกรรมาธิการด้านสุขภาพรายนึงออกมาเรียกร้องให้สมาชิกสภาพยุโรป27ประเทศเร่งเดินหน้าทดสอบการติดเชื้อคนในประเทศพร้อมๆกับการเปิดปลดล็อกต่างๆในประเทศตัวเองออกไปเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติไม่มีการกลับมาของระลอก2แต่พร้อมเตรียมการใช้มาตรการแบบเดิมถ้าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้สถานการณ์ในทั่วโลกถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีความอ่อนไหวและยังไม่มีใครสามารถสรุปได้นะครับว่าจะไปทางไหนต่อทางองค์การอนามัยโลกเองทางผู้อำนวยการใหญ่เทดรอสเกเบรียซุสก็ออกมาย้ำครับว่าภัยจากโควิด19ระลอก2เนี่ยยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอคงไม่มีคนใครควรจะวางใจได้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือทางองค์การอนามัยโลกรายงานว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยกว่า 5,000 คนแต่เกินครึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐและมีรายงานข่าวระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิดพุ่งสูงมากในหลายรัฐเช่นเท็กซัสแอริโซนาแอลาบามาฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาโอเรกอนเป็นต้นนะฮะลงรายละเอียดไปเท็กซัสบอกว่าขณะนี้มีการรับผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้นกว่าที่เคยมีมาที่นอร์ทแคโรไลนาเองก็ยอมรับว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเช่นกันทำให้ทางรัฐบาลของรัฐต้องมาทบทวนแผนการเปิดการเรียนการสอนหรือว่าเปิดภาคธุรกิจในช่วงนี้กันอย่างเร่งด่วนที่แมสซาชูเซตส์มีรายงานว่ามีการลดลงของผู้ติดเชื้อติดกันถึง2สัปดาห์แต่ในช่วง2สัปดาห์2เดือนนะฮะก่อนหน้านั้นแต่พอเป็น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้การกลับมาของผู้ติดเชื้อมาแรงมากมีคำความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าหลายพื้นที่ในช่วงเขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่มีสภาพการเหมือนกับพ้นช่วงการระบาดใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้มันจบลงแล้วทุกคนควรจะระวังตัวไว้อย่างดีนะครับแล้วก็มีรายงานชิ้นนึงที่อ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลของ Associated Pressมีการเก็บข้อมูลของผู้ที่รับการทดสอบการติดเชื้อโครงการชื่อ COVID-19 Tracking Project บอกว่า ดยรวมตัวเลขที่คนเคยได้ยินมาแล้วมี21รัฐที่มีตัวเลขเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อในช่วง7วันที่จบลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า7วันก่อนหน้านั้นเป็นเพราะการยกเลิกคำสั่ง Stay at Home หรือเปล่าหรือว่าการอนุญาตให้โรงเรียนแล้วก็สถานธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดทำการได้ทำให้มีการระบาดแล้วทำให้คนในประเทศเนี่ยไอ้คนในพื้นที่นะฮะไปรับคำสั่งหรือรับคำบอกเล่ามาแล้วรู้สึกใจชื้นรู้สึกเริ่มกาดตกใช้คำนี้ก็ได้ออกมาข้างนอกใช้ชีวิตอย่างปกติไม่สวมหน้ากากไม่รักษาระยะห่างแต่ก็มีฝ่ายหนึ่งออกมาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คำอธิบายรวมก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากมูลนิธิไคเซอร์บอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโครเอพิเดมิกส์คือการระบาดขนาดเล็กของจุดต่างๆแต่ละพื้นที่อาจจะมีเหตุผลตัวเองเช่นบางพื้นที่จะมีการทดสอบผู้ติดเชื้อมากขึ้นมันทำให้สัดส่วนมันพุ่งหรือมีจุดหนึ่งในรัฐที่มีผู้ติดเชื้อเยอะแต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับคนทั้งรัฐมันเลยดูสูงแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าทุกอย่างมันแย่ลงถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปใดก็ตามสิ่งที่เราควรระวังไว้คือระลอก2มันยังเป็นไปได้อยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งเราติดตามกันต่อครับ
ครับตัวอย่างนึงเลยเรื่องการเริ่มเปิดเมืองเนี่ยคืออินเดียจำได้ไหมว่าตอนที่อินเดียตัดสินใจล็อกดาวน์แบบหักดิบคือทั้งประเทศห้ามเดินทางออกจากบ้านและตำรวจนี่หวดนะฮะคนที่ฝ่าฝืนกฎล็อกดาวน์ปรากฏว่าอินเดียตอนนี้เนี่ยหลังจากเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการมีการเปิดเศรษฐกิจจำนวนผู้ติดเชื้อกับพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวลคือ24ชั่วโมงเนี่ยกว่า 10,000 คนนะตัวเลขรวมของอินเดียตอนนี้เนี
่
ย
เยอะมาก
เป็นอันดับ4ของโลกแล้วมีผู้ติดเชื้อเกือบ 300,000 คนกับผู้เสียชีวิตอีก 8,500 คนนะจะเป็นรองก็แต่สหรัฐบราซิลแล้วก็รัสเซียอินเดียทีนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกกำลังกังวลเพราะว่า3ใน4ของเคสใหม่ของโควิด-19 เนี่ยต่างเป็นจากประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นแล้วก็ภูมิภาคแอฟริกาก็เป็นภูมิภาคเป็นฮอตสปอตใหม่นะเพราะอะไรเปล่าครับเพราะว่าในช่วง100วันแรกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อทะลุแสนรายเนี่ยแต่ถัดไปอีก18วันเนี่ยเพิ่มเป็น 200,000 โดยทันทีคือกราฟชันมากสำหรับทวีปแอฟริกานั่นเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกยังคงเป็นกังวลในเรื่องนี้ครับถัดมาที่สหรัฐบ้างดีกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกเป็นเป้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะฮะในเรื่องมีเรื่องหลังจากที่แสดงท่าทีเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์แล้วก็การปฏิบัติต่อผู้ประท้วงเมื่อที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินจากทำเนียบขาวไปที่โบสถ์เซนต์จอห์นส์มีการใช้มีการสลายฝูงชนก่อนหน้านั้นแล้วก็ผู้บริหารของกองทัพหลายคนก็แสดงความกังวลแล้วก็แสดงทัศนะที่แตกต่างจากผู้นำสหรัฐอ่ะล่าสุดเดินทางไปดัลลัสเท็กซัสครับไปกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็เจอผู้ประท้วงถือป้ายนะบางข้อความก็เป็นข้อความที่โกรธยังคงโกรธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะอย่างไรก็ดีผู้นำสหรัฐพยายามส่งสัญญาณอยากให้ประเทศนั้นมีความสมานฉันท์นะบอกว่าจะดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสการได้รับการดูแลด้านสุขภาพต่อชุมชนที่เป็นชุมชนชนกลุ่มน้อยชุมชนผิวสีชุมชนแอฟริกันอเมริกันนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกือบจะโดยทันทีจากรองประธานอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งคาดว่าจะเป็นคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงเป็นผู้ที่แบ่งแยกทำให้ประเทศนี้เนี่ยมีความขัดแย้งกันนะแล้วก็กล่าวถึงจุดยืนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ที่โจไบเดนนั้นใช้เป็นข้อตำหนินะต่อผู้นำสหรัฐนั่นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะข้ามไปที่สภาคองเกรสบ้างครับคุณนพรัตน์เห็นว่ามีการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่กระทบถึงแอปแห่งยุคตอนนี้ก็คือ Zoom ใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่ามีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้แอป Zoom ซึ่งการเป็นที่นิยมในช่วงระหว่างการระบาดโควิด-19 ทุกคน Stay at home work from home teleworking กันล่าสุดมีสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐทั้งสภาร่างและสภาบนนะครับส่งข้อความถึงผู้บริหารของ Zoom เอริกหยวนมีข้อเรียกร้อง2ข้อคู่แรกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรค พรรครีพับลิกันส่งจดหมายบอกว่าทางเอริกหยวนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามีการคุยอะไรสัมพันธ์อะไรกับจีนและที่มีการระงับบัญชีของนักเคลื่อนไหวกิจกรรมเคลื่อนไหวที่จะจัดงานบำลึกเทียนอันเหมินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทางซูมก็ออกแถลงการออกมาเพื่อที่จะอธิบายว่ามีการติดต่อมาจากรัฐบาลจีนจริงเพื่อขอให้จับตาดูการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ซึ่งอยู่ทั้งอเมริกาและที่จีนซึ่งจริงคนที่อยู่อเมริกาบางคนก็คือเป็นผู้ที่ลี้ภัยมาจากจีนนะครับก็ยอมรับว่ามีการระงับการใช้บัญชีไปทำให้กิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นล่าสุดวันที่3มิถุนายนระหว่างการพูดคุยกับผู้ร่วมรายการทั้งหมด200คนตามรายงานข่าวต้องหยุดกลางอากาศเลยแต่ทางซูมบอกว่ามีการเปิดบัญชีใช้งานตามปกติแล้วและจะไม่ยอมรับคำเรียกร้องของจีนในการปิดกั้นอะไรต่อไปแต่ทางบริษัทจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มาที่จะเลือกดึงผู้ใช้งานในบางพื้นที่ออกจากกิจกรรมบางอย่างตามคำเรียกร้องของรัฐบาลต้นทางพูดง่ายคือถ้าเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจีนไม่เห็นด้วยแล้วมีผู้ใช้งานซูมในประเทศจีนเข้าไปร่วมจะต้องบล็อกคนนั้นไม่ให้เข้าอันนี้เป็นสิ่งที่ซูมบอกว่าจะมีการพัฒนาสำเร็จแล้วจะมีการประกาศนโยบายใหม่ภายในต้นเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นทางการอีกท่านหนึ่งจากสภาสูงของสหรัฐออกมาบอกทางเอริกหยวนว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกข้างว่าคุณจะอยู่สหรัฐหรืออยู่อเมริกาเป็นคำพูดสั้นๆเท่านั้นไม่ได้รอคำตอบเป็นการถามพูดเฉยๆซึ่งทั้ง3คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางเทคโนโลยีของสหรัฐของจีนมาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเว็บแอป TikTok นะฮะที่เขาบอกว่ามีการแชร์ข้อมูลอะไรกับรัฐบาลจีนหรือเปล่าเพราะว่าหน่วยงานด้านการดูแลของสหรัฐมีการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดระหว่างความสัมพันธ์สหรัฐและจีนนะครับในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับ
ครับนั่นยังไม่รวมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการที่จะกดดันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนหัวเว่ยซึ่งเป็นข่าวพาดหัวกันมายาวนานนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของรัฐบาลอเมริกันที่ต้องการใช้มีประเด็นโยงใยประเด็นเรื่องนี้กับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพครับคุณวัสมน
ค่ะ
อยากจะทราบถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของนักข่าวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีตกเป็นเหยื่อของการจับกุมตัวการทำร้ายความกังวลนี้เนี่ยตกเป็นข่าวอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากสถิติของทางเว็บไซต์ The US Press Freedom Tracker ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บสถิติของเสรีภาพสื่อในอเมริกาค่ะบอกว่าประเทศที่ปกติเนี่ยจะมีดัชนีของเสรีภาพสื่อสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะตอนนี้มีกรณีที่ตำรวจคุมสื่อค่ะอยู่ควบคุมตัวสื่อเนี่ยอย่างน้อย50กรณีเลยซึ่งเป็นกรณีที่กำลังทำการสอบสวนอยู่อย่างถ้ายกตัวอย่างเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวดังเลยนะคะก็คือผู้สื่อข่าวของ CNN 3คนค่ะทั้งตัวผู้สื่อข่าวเองแล้วก็ตัวของช่างภาพเนี่ยที่ถูกเรียกว่าคือถูกตำรวจที่เมืองมินนีแอโพลิสเนี่ยก็คือถูกคุมตัวขณะที่กำลังทำการถ่ายทอดสดอยู่เลยก็คือคนในสตูดิโอห้องสดผู้ชมก็คือเห็นหมดเลยว่าตอนนี้ตำรวจก็คือกำลังคุมตัวผู้สื่อข่าวอยู่ซึ่งกรณีนี้ค่ะเป็นกรณีที่ผู้สื่อข่าวของ CNN เนี่ยได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะสามารถรายงานตรงจุดไหนของท้องถนนได้บ้างแต่ว่าถึงจะมีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านั้นแต่ก็คือยังถูกคุมตัวอยู่ดีแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีกรณีนึงที่น่าสนใจค่ะก็คือเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวชื่อว่า Lincoln Journal Star นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวอยู่ที่นครลินคอล์นค่ะเป็นเมืองหลวงของรัฐเนบราสกาซึ่งผู้สื่อข่าวท่านนี้ชื่อเฟรซังเกอร์เนี่ยก็คือตอนที่ไปรายงานข่าวเขาก็ใส่เสื้อกั๊กนักข่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังถูกตำรวจจับกุมอยู่ดีซึ่งตอนจับกุมเนี่ยก็คือถูกจับกุมลงไปกับพื้นแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วก็คุมตัวเหมือนกับว่าเขาทำความผิดเลยทั้งที่สิ่งที่คุณเฟรซังเกอร์ทำเนี่ยค่ะก็คือการรายงานข่าวสถานการณ์การชุมนุมในนครลินคอล์นเท่านั้นซึ่งทั้งนี้นะคะการจับกุมผู้สื่อข่าวในขณะกำลังทำการรายงานข่าวเนี่ยคือถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1นะคะอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นคำพูดที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนหลายท่านพูดโดยทางซาร่าแมทธิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อัยการของคณะกรรมการผู้สื่อข่าวสรุปภาพสื่อบอกว่า สื่อเนี่ยนะคะก็ควรจะได้รับการปกป้องสิทธิเช่นเดียวกับผู้ชุมนุมประท้วงค่ะแล้วก็สื่อเนี่ยควรที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเสรีภาพในการแสดงความเห็นแล้วก็เสรีภาพสื่อซึ่งสื่อเนี่ยจะถูกตกเป็นเป้าโจมตีของตำรวจเพียงเพราะว่าสื่อเนี่ยปฏิบัติหน้าที่สื่อเนี่ยในขณะทำข่าวการชุมนุมเนี่ยค่ะไม่ได้ซึ่งก็มีการเรียกร้องเรื่องนี้นะคะโดยทางองค์กรหลายองค์กรค่ะอย่างเช่นสมาพันธ์เสรีภาพพลเมืองอเมริกันแห่งเมืองมินนิโซตาเนี่ยก็ยื่นฟ้องทางการเมืองมินนิโซตาแล้วก็ทางตำรวจค่ะในนามของผู้สื่อข่าวที่ถูกโจมตีแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีองค์กรอีกกว่า600องค์กรเนี่ยก็ออกจดหมายเรียกร้องไปถึง UN เลยค่ะก็คือถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้เปิดสมัยการประชุมพิเศษแล้วก็ให้มีการสืบสวนการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อผู้สื่อข่าวด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นมุมมองที่ดิฉันได้กล่าวไปตอนข้างต้นแล้วก็คือว่าการที่ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบประเทศแรกๆในเรื่องของเสรีภาพสื่ออย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยการที่ตอนนี้เนี่ยเสรีภาพสื่อในสหรัฐอเมริกาถูกละเมิดเนี่ยนะคะคุณเคที่เดลี่ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสรีภาพสื่อจากวิทยาลัยวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยมิสซูรีมองว่าการที่เสรีภาพสื่อถูกละเมิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอันตรายถึงเสรีภาพสื่อในประเทศอื่นได้ค่ะเพราะว่าถ้ามาตรฐานที่ปฏิบัติต่อสื่อเนี่ยในอเมริกาเนี่ยตกลงถึงขนาดนี้เนี่ยก็เหมือนอาจจะเหมือนเป็นการส่งไฟเขียวหรือว่ามันไฟแดงก็ไม่ทราบเหมือนกันไปถึงประเทศอื่นค่ะว่าเสรีภาพสื่อของในประเทศอื่นในช่วงของการในช่วงของที่มีเรื่องของวิกฤตการระบาดของไวรัสเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เช่นกันก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับสถานการณ์สื่อซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เป็นเรื่องที่จะแย่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะส่งสัญญาณที่ไม่ดีถึงสถานการณ์สื่อทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยนะครับคุณวันเฉลิมซึ่งมีข่าวว่าถูกลักพาตัวแล้วก็ VOA ของภาคภาษาเขมรก็ได้เกาะติดแล้วก็ได้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานของภาคภาษาเขมรมาว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่พนมเปญมีการให้ข้อมูลของตำรวจกัมพูชาโดยบอกว่าได้รับแจ้งนะฮะจากฝ่ายไทยว่าให้ตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับข่าวที่คุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกลักพาตัวไปแต่ว่าตำรวจของกัมพูชาเองเนี่ยบอกว่าได้ไปสอบถามเจ้าของคอนโดที่ถูกตกเป็นข่าวว่าคุณวันเฉลิมไปพักแล้วก็ถูกลักพาตัวไปวันที่4มิถุนายนตำรวจบอกว่าเจ้าของคอนโดไม่รู้จักไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่สามารถจําได้รวมทั้งคนที่ทํางานอยู่ในนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ากรมตํารวจของกัมพูชานั้นจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มหรือว่ายืนยันแต่ประการใดนะครับมาที่เรื่องของการเรียนการศึกษากันบ้าง
คุ
ณคณา
ค่ะ
ประเด็นที่เราสนใจตอนนี้ก็คือการทําอะไรทุกอย่างออนไลน์เลยนักเรียนจํานวนมากนะคนมีลูกมีหลานก็ต้องเรียนออนไลน์กันทั้งนั้นความคิดที่ว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอินเทอร์เน็ตรวดเร็วนะฮ
ะ
ครูรู้จักการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตกลงว่ามันดีไหมมันผ่านเกณฑ์ไหมครับ
ค่ะสหรัฐนี่ก็เป็นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศใช่ไหมคะที่พอมีโควิด-19ปุ๊บเนี่ยก็ส่งนักเรียนกลับบ้านแล้วให้นักเรียนเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์แทนนะคะแต่ล่าสุดนะคะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สื่อของอเมริกันเองนะคะได้ออกมาให้เกรดของการเรียนการสอนออนไลน์ในสหรัฐซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ค่ะให้เกรด F นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าคือการเรียนการสอนของสหรัฐเนี่ยผ่านระบบออนไลน์เนี่ยคือสอบตกเพราะว่าเกิดปัญหามากมายนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียนครูและผู้ปกครองนะคะโดยปัญหาแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือว่ายังไม่มีกลไกหรือระบบที่จะเช็คได้ว่านักเรียนนะคะเข้าเรียนออนไลน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยเห็นว่านักเรียนมีการล็อกอินก็อาจจะเข้าใจไปว่านักเรียนมานั่งเรียนในอีกฝั่งหนึ่งจริงๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าบางโรงเรียนนะคะไม่มีการ follow up นะคะกับผู้ปกครองหรือกับนักเรียนว่าเรียนจริงหรือเปล่าในขณะที่บางโรงเรียนเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่ช่วยไปดูให้หน่อยว่านักเรียนเนี่ยนั่งเรียนหน้าคอมพิวเตอร์จริงหรือไม่บางโรงเรียนนะคะมีการคาดการณ์ว่าในตั้งแต่มีการเรียนออนไลน์มาค่ะมีนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนนะคะถึงประมาณ1ใน3ของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่อาจจะเป็นกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสที่พ่อแม่ยากจนหรือว่ามีความท้าทายในการเรียนไม่ว่าจะเป็นทางสมองหรือทางร่างกายนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วส่วนปัญหาที่2นะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญเลยค่ะก็คือพบว่ามีเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาให้เห็นนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนนะคะ ปรากฏว่าไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยค่ะเราอาจจะมองว่าเด็กสมัยนี้นะคะเห็นเล่นเกมมือถือใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียกันฟุดปัดนะคะทำไมถึงเรียนไม่ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีการค้นพบเหมือนกันนะคะว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในการเพื่อความบันเทิงนะคะพอถึงเวลาที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการเรียนจริงๆเนี่ยกลับพบว่ามีอุปสรรคและมีความไม่คุ้นเคยนะคะทำให้เป็นปัญหาได้ส่วนปัญหาสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือการที่นักเรียนหลายคนค่ะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือพูดง่ายว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนั่นเองซึ่งการตรวจสอบหรือการสำรวจขององค์กรไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งนะคะพบว่ามีน่าจะมีประมาณนักเรียนประมาณ10ล้านคนเลยนะคะในอเมริกาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัญหาข้อนี้นะคะบางโรงเรียนนะคะก็มีการส่งคล้ายๆว่าเป็นรถบัสโรงเรียนนะคะที่ติดโมเด็มอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะวิ่งไปตามชุมชนแล้วให้ไปจอดเพื่อจะเป็นตัวกระจายอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถให้นักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Wi-Fi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนตัวเองเพื่อนั่งเรียนนะคะหรือว่าบางแห่งเนี่ยก็ต้องปริ้นเอกสารการเรียนการสอนไปให้นักเรียนเรียนแทนเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงเอกสารทางออนไลน์ได้นะคะนอกจากนี้นะคะทางครูผู้สอนเองก็พูดถึงความเครียดนะคะในการสอนแบบออนไลน์แบบนี้เพราะว่าครูเองก็ไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่มีการเทรนนิ่งพอที่จะสอนกันแบบออนไลน์แล้วก็บางอาจารย์บางท่านนะคะก็พูดถึงว่าการเรียนการสอนมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าเรียนตัวเพราะว่ามันไม่สามารถเห็นภาษากายหรือว่าสีหน้าท่าทางของนักเรียนได้ทำให้ไม่รู้เลยว่านักเรียนเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหามากแค่ไหนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็เครียดเช่นกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะก็มีลูกหลายคนหลายวัยในบ้านนะคะก็ที่ต้องเรียนออนไลน์พร้อมกันหมดอุปกรณ์ก็ไม่พอเวลาก็ไม่พอในขณะที่พ่อแม่บางคนโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นแรงงานนะคะหรือชนชั้นกลางเองนะคะที่ต้องออกไปทำงานอยู่ก็ไม่มีเวลามาดูหรือว่ามาช่วยดูว่าลูกตัวเองเรียนจริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากระบบการเรียนการสอนในช่วงเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือพบว่าเกิดภาวะเสื่อมถอยหรือภาวะถดถอยในการเรียนของนักเรียนอเมริกันนะคะจากการวัดการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยค่ะเพราะว่าทักษะการอ่านนะคะ มีนักเรียนอเมริกันเนี่ยค่ะสามารถมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นเพียง 70% ของที่ควรจะมีส่วนทักษะคณิตศาสตร์นะคะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ถึง 50% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยซ้ำ และตัวเลขนี้ก็คิดว่าน่าจะลดลงกว่านี้เยอะในกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณรัฐพลพอจะทราบไหมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแม้แต่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะซึ่งเป็นนครหลวงของสหรัฐนะคะปรากฏว่ากรุงวอชิงตันเนี่ยค่ะติดอันดับ1ใน4รัฐหรือ4เขตปกครองของอเมริกานะคะที่มีสัดส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของประเทศค่ะถึงประมาณ 20-28% เลยค่ะ
น้อยมากในยุคของการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยในช่วงที่ทุกคนอินกับเรื่องเทคโนโลยีทำให้ย้อนคิดย้อนไปถึงปี2000ที่มีหนังในตำนานเกิดขึ้นก็คือ Matrix Keanu Reeves นะเป็นพระเอกดังจากเรื่องนี้อยากจะปิดวันนี้ด้วยเรื่องราวของ Keanu Reeves สั้นๆครับคุณรัศมนว่า
ค
่ะจะมาเปิด Matrix ภาค4เหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้
ค่ะ Keanu Reeves ค่ะจะกลับมารับบทนิวอีกครั้งนึงค่ะในภาพยนตร์เรื่อง The Matrix 4ซึ่งมีกำหนดการเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะซึ่งถือว่าเป็นเวลาถึง18ปีค่ะหลังจากที่ The Matrix ภาคล่าสุดก็คือ The Matrix Revolution เนี่ยเข้าโรงเมื่อปี2546ค่ะซึ่งทางนิตยสาร Empire นะคะรายงานคำพูดของReeves ค่ะว่าเขาตัดสินใจกลับมารับบทภาพยนตร์ภาคต่ออีกครั้งค่ะก็คือเหตุผลเดียวเลยเพราะว่าบทเขียนดีมากชอบมากรู้สึกอินกับตัวบทมากทั้งนี้นะคะผู้ที่เขียนบทค่ะก็คือลาน่าวาชอฟสกี้เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งลาน่าวาชอฟสกี้เนี่ยนะคะปกติเขาก็จะทำงานกับน้องสาวค่ะก็คือลาน่าวาชอฟสกี้แล้วก็ที่นักซึ่งในวงการเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องวาชอฟสกี้หรือว่าดูวาชอฟสกี้ซึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือทั้งพี่สาวน้องสาวคู่นี้เนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงข้ามเพศทั้งคู่เลยซึ่งพวกเธอทั้งสองคนค่ะก็คือเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ The Matrix ภาคแรกค่ะเมื่อปี2542 ซึ่งนอกจากการกลับมาอีกครั้งนึงของ Keanu Reeves นะคะก็คือ Carrie Ann Moss ค่ะที่รับบท Trinity เนี่ยก็กลับมารับบทนี้ด้วยเช่นกันแล้วเธอก็บอกว่าเธอแปลกใจไม่น้อยไปกว่าผู้ชมเลยค่ะที่เห็นว่า The Matrix เนี่ยกลับมาตัดสินใจสร้างภาคต่อหลังจากที่หายไปนานกว่าเกินกว่า10ปีค่ะซึ่งCarrie Ann Moss เนี่ยนะคะก็รับบทแสดงในภาคนี้ซึ่งเธอบอกว่าการที่ได้มีโอกาสได้รับบทในเป็น Trinity อีกครั้งนึงเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนของขวัญที่ได้กลับมาเล่นภาพยนตร์นี้อีกครั้งนึง
โอเคเยี่ยมขอบคุณมากครับคุณรัศมนและผู้ที่ต้องการเข้าไปอ่านหรือว่าฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์นะครับไปได้ที่ voathai.com ทั้งยังติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Twitter Facebook Instagram และ YouTube นะครับวันนี้พวกเรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ